กรณีเพลิงไหม้บ้านพักคนชราในจังหวัดเหหนานซึ่งมีผู้เสียชีวิต38คนในเดือนที่แล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่ว่านี้นะคะในจำนวนคนชรา51คนที่พำนักอาศัยอยู่ในที่นั้นมีเพียง7คนที่หนีไฟออกมาได้จำนวนผู้สูงอายุในประเทศจีนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนสิ้นปีที่แล้วจีนมีผู้สูงอายุ 14% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ภายใน15ปีข้างหน้าค่ะ
In the youth population, that's workers aged less than 30 years, is actually declining by 10
million. Ben Simfendorfer, กรรมการผู้จัดการของ Silk Road Associates, บอกว่าในช่วง10ปีข้างหน้าแรงงานอายุน้อยกว่า30ปีจะลดจำนวนลงหลายสิบล้านคนในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าจะมีคนทำงานดูแลผู้สูงอายุน้อยลงอย่างแน่นอนนะคะตัวเลขของกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนบ่งชี้ว่าอัตราส่วนระหว่างเตียงในบ้านคนชรากับจำนวนผู้สูงอายุคือ 2.1 เตียงต่อคนชราทุกๆ 1,000 คนและแม้ว่าในสมัยของประธานาธิบดีหูจินเทาจะมีการขยายโครงการประกันสังคมแต่ก็ยังจัดงบประมาณสำหรับการดูแลผู้สูงวัยในชนบทได้ไม่เพียงพอชาวบ้านบอกว่าต้องดูแลบิดามารดาและญาติพี่น้องสูงอายุกันเองส่วนบ้านคนชรานั้นถ้ามีก็มักจะเป็นที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวเหลืออยู่หรือผู้ที่ยากจนมากอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยจะมีผู้สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุคืออัตรากำไรต่ำการสืบสวนกรณีเพลิงไหม้ที่เหหนานระบุว่าวัสดุใช้เป็นฉนวนป้องกันในการก่อสร้างบ้านพักคนชราแห่งนั้นเป็นวัสดุไวไฟแทนการใช้แผ่นโลหะต้านไฟซึ่งมีราคาแพงกว่าและหาซื้อไม่ได้ในจังหวัดนะคะจิตแพทย์ไมเคิลฟิลิปส์ซึ่งทำงานอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่าราวๆ 23% ของผู้สูงอายุในประเทศจีนมีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจนและมักจะเป็นโรคเศร้าซึมและจิตเสื่อมค่ะ
This bulge in the aging population, which almost automatically has substantial numbers
จิตแพทย์ผู้นี้วิตกว่างบประมาณและทรัพยากรทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุจะถูกนำไปใช้ในการดูแลคนกลุ่มนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆต้องเผชิญกับความขาดแคลนมากขึ้นไปอีกเรย์มอนด์หยงนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ANZ ให้ความเห็นว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนในภาคเอกชนจะเข้าไปมีบทบาทได้เขายกตัวอย่างจำนวนบ้านพักคนชราในเมืองเทียนจิ้นซึ่งเป็นแหล่งพักตากอากาศและมีชายหาดสวยงามที่เพิ่มจาก11แห่งในปีค.ศ.1990มาเป็นมากกว่า136แห่งในปี2013นะคะ
Increasingly aged populationsalso comes with some peripheral
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่าที่ควบคู่มากับการมีประชากรวัยสูงขึ้นคืออุตสาหกรรมต่างๆที่จำเป็นสำหรับคนกลุ่มนี้เช่นบริการรักษาพยาบาลระยะยาวและการเภสัชกรรมเป็นต้นค่ะเขาบอกว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนจากภาคเอกชนจะเข้าไปปิดช่องว่างที่ว่านี้นะคะอย่างไรก็ตามทางการจีนยังจะต้องเอาใจใส่กับการบังคับใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านพักคนชราด้วยก่อนเพลิงไหม้ที่เหหนานมีเพลิงไหม้บ้านคนชราที่จังหวัดไหหลงเจี้ยงในเดือนกรกฎาคม2013ทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน